50 languages. 82.
82.
82.
Past tense 2.
Minato vreme 2.
Minato vreme 2.
Did you have to call an ambulance?
Мораше ли да повикаш едно болничко возило?
Мораше ли да повикаш едно болничко возило?
Did you have to call the doctor?
Мораше ли да го повикаш лекарот?
Мораше ли да го повикаш лекарот?
Did you have to call the police?
Мораше ли да ја повикаш полицијата?
Мораше ли да ја повикаш полицијата?
Do you have the telephone number? I had it just now.
Го имате ли телефонскиот број? Сега го имав.
Го имате ли телефонскиот број? Сега го имав.
Do you have the address? I had it just now.
Ја имате ли адресата? Сега ја имав.
Ја имате ли адресата? Сега ја имав.
Do you have the city map? I had it just now.
Имате ли карта од градот? Сега ја имав.
Имате ли карта од градот? Сега ја имав.
Did he come on time? He could not come on time.
Дојде ли тој точно на време? Тој не можеше да дојде точно на време.
Дојде ли тој точно на време? Тој не можеше да дојде точно на време.
Did he find the way? He could not find the way.
Го најде ли тој патот? Тој не можеше да го најде патот.
Го најде ли тој патот? Тој не можеше да го најде патот.
Did he understand you? He could not understand me.
Те разбира ли тој? Тој не можеше да ме разбере.
Те разбира ли тој? Тој не можеше да ме разбере.
Why could you not come on time?
Зошто не можеше да дојдеш точно на време?
Зошто не можеше да дојдеш точно на време?
Why could you not find the way?
Зошто не можеше да го најдеш патот?
Зошто не можеше да го најдеш патот?
Why could you not understand him?
Зошто не можеше да го разбереш?
Зошто не можеше да го разбереш?
I could not come on time because there were no buses.
Не можев да дојдам точно на време, бидејќи немаше автобус.
Не можев да дојдам точно на време, бидејќи немаше автобус.
I could not find the way because I had no city map.
Не можев да го најдам патот, бидејќи немав карта на градот.
Не можев да го најдам патот, бидејќи немав карта на градот.
I could not understand him because the music was so loud.
Не можев да го разберам, бидејќи музиката беше толку гласна.
Не можев да го разберам, бидејќи музиката беше толку гласна.
I had to take a taxi.
Морав да земам едно такси.
Морав да земам едно такси.
I had to buy a city map.
Морав да купам карта на градот.
Морав да купам карта на градот.
I had to switch off the radio.
Јас морав да го исклучам радиото.
Јас мурав да го исклучам радиото.